Kiple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 11-nji martdy, tetdäniň duşenbe güni. Şuunki programamyzda Ramazan aýynyň başlanmagy bilen haritleriň bahasy 50% çylyny gymmatlady. Türkmen awatda saklanan awtobuslaryň ýolugçylara gowşmagyna garaşylýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. On birinci martta dünyadaki 1.8 milyard musulman üçin mukaddes Ramazan ayı başlandı. Saudi Arabistanının hakimiyetleri 10. martta akşam köyünü ayın dolup täze Ramazan ayının 11. martta başlanyandığını ıglan ettiler. Ramazan ayının devamında orazı tutyan musulmanlar gün çıkıp batyança naharlanmaktan, suwuklyk içmekten ve cinsi katnaşyktan saklanýarlar. Ramazan ayı dinçileri Hudaya yakınlaştırmak, ecir çekýänler barada ýatlatmak üçin niyetlenýär. Ramazan ayı 11. martta Türkmenistan'da hem başlandı. Musulmanlar ay hasabyny ulanýarlar. Şu sebäpden Ramazan ayının dürli ýurtlarda 1-2 gün ara tapawut bilen başlanmagy mümkin. Rim Papası Francis musulmanları Ramazan ayının gelmegi bilen gutlady.
Stasera i fratelli musulmani inizieranno il Ramadan. Esprimo a tutti loro la mia vicinanza.
Suýje bizim musulman dogonlarymyzyň Ramazan ayy başlanýar. Men olara özümiň ýakynlyk duýgularymy mälim edýärin diýip Rim Papasy Francis 10-njy martda aýtdy. Amerikanyň prezidenti Joe Biden Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu-nyň Gazadaky urşy bilen Israýla kömek etmekden has köp oňa ziýan ýetirýändigini aýtdy. Ol bu barada 9-njy martda çykyş etdi. Biden Amerika ve Avrupa Birliği tarafından teröristik guruma hükmünde ikrar edilen Hamas topary jeňçilerinin 7-nji oktýabrdaky hüjümünden soň Israýlyň özünü gorumak hakky boýunça goldawyny äsgär etdi. Emma Biden Netanyahu'nun alyp barýan hereketleri netijesinde biguna janlaryň ýok bolmagyny has köp üns bermelidigini aýtdy. Biden MSNBC telekanalyna beren interwýusynda Israýlyň Gazanyň Rafah şäherine hüjüm etmek ähtimallyklarynyň özü üçin gyzyl çyzyk boljakdygyny aýtdy. Soňundan men Israýly hiç açan terk etmerin diýip sözüne goşdy. Geçen ýyl Iranda azyndan 300 sany denan özleriniň siýasy ýa-da ideologik garaşlary sebäpli howpsuzlyk güýçleri tarapyndan saklandy diýip adam hukuklary boýunça Hengaf topary mälim etdi. Ol häzir ýüze goly aýalyň durly aýplamalary etasynda türme tutulgy bilen hem ýüz we ýüzdügini bellädi. Irandaky adam hukuk bozulmalaryny ýakyndan ýerleýän Hengaf toporunyň 8-nji martda ýaýradan hasabatynda 2023-nji ýylda howpsuzlyk güýçleri ýurt boýunça azyndan 325 tany denany saklapdyrlar. Olaryň arasynda jeňmetiň durly gatnaşyklarynyň wekilleri, sol sanda 18 student, 17 jurnalist we media aktivisti, 10 rejissor we aktrisa, seýledi 7 mugallima dagy hem bar. Hasabatda azyndan 147 aýalyň yuridiki jogapkärçiligi çekilendigi bellenilýär. Olara çykarylan hökümleriň arasynda türme tutulugy, gamçylamak ýaly jazalar hem bar. 8-nji mart halkara denanlar gününde ýene bir guruma Hrana topary Eýranda 113 aýalyň özleriniň ynanjy üçin türmede saklanýandygy barada maglumat çykardy. Zenanların aglabasını sisteme karşı propaganda etmek, toporlansık ve dildusuk, yeryüzündeki korrupça ve çalçılık yalı ayıplamaları yönkülüptür. Al-Qaida cengçi toporunun Yemindaki şahımçısının lideri öldü. Bu arada cengçi toporu 10. martta mälim etti, emma başka koşmaçı mağlumat vermedi. Amerikan hükümeti cengçi toporuna en çimil yol vasılı eden Halid al-Batarfi'nin kellesi üçün 5 milyon dolar meçvöründe pul bayrağını ıglan edipti. AKP, qıysa adı bilen hem tanalyan bu topor Al-Qaida'nın düzümündeki en hoplu şahımçıların biri hasaplanyardı. Ol Al-Qaida toporunyň esaslandyrjysy Osama bin Ladenin öldürilmeginden hem soň öz hereketlerini dowam etdirdi. 10-njy martda Pakistanyň Demirazy gunmatarındaky Peshawar şäherinde partladyjyly bir motosiklet ýarylды. Wakada 2 adam öldi, başga da ençemisi agyr ýaralandy. Şäher polisiýasy motosikleti 4-5 kilogram meçwürde partladyjynyň ýerleşdirilendigini we onuň wagtyndan ir ýarylandygyny aýtdy. Hüjümiň nysanasy aýdyňlaşdyrylmady.